barnaamijka dhalinyarada maanta.
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban f m-yada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com.
duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa kowda iyo barka duhurnimo xilliga geeska afrika, washington d c na waa lixda iyo barka aroornimo. waa khamiis 11-ka bisha ebriil sannadka 2019. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah jacfar kuukaay.
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah qaar ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada boosaaso oo loo tababaray sida loola dagaalamo kaneecada.
guud ahaan waxaa ka qaybgalaya 20 qof oo buufiyayaal ah, 8 qof oo wacyigeliyayaal ah, iyo ilaa muxuu ahaay 5 qof oo supervisories ah, dad adigu 40 ku dhow. marka la isku daro yaa muxuu ahaay shaqada qaban doona oo hawsha ka qayb qaadanaya, qaadanayana muxuu ahaa birdhiimkooda iyo muxuu ahaa wixii loogu talagalay inay ku shaqeeyaan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan dhallinyarada caafimaadka ku soo bartay dibadda ee dalka ku soo laabta.
heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid ah
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu sidoo kale idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. warbaahinta suudaan ayaa tabisay in madaxweyne cumar xasan axmed albashiir uu xilka iska casilay kadib 4 bilood oo ay socdeen dibadbaxyo looga soo horjeedo xukunkiisa 30 sano jirsaday. wakaaladaha wararka a p iyo reuters ayaa sheegay in ilo ku dhowdhow madaxweynaha 75-jirka ay u xaqiijiyeen inuu xilka ka degay iyadoo ay soconayaan wadahadallo lagu doonayo in lagu soo dhiso golo ku meel gaara. xilka degista albashiir ayaa timid saacado uun kadib markii tv-ga suudaan oo ay xukuumaddu maamusho uu tebiyey in ciidamadu ay soo saari doonaan bayaan muhiima xilli dambe oo khamiista maanta, hase yeeshee faahfaahin dheeraada kama aanu sii bixin nuxurka dhambaalka ay ciidamadu soo gudbinayaan. kumanaan ka tirsan dadka ku dhaqan magaalada khurtuum ee caasimadda ah ayaa ku soo burqaday wadooyinka magaaladaasi iyagoo u sii jihaystay xarunta dhexe ee taliska ciidamada, halkaasoo ay mudaaharaadayaashu fadhiyeen tan iyo sabtidiina dhaaftay. ugu yaraan 22 ruux ayaa muddadaasi ku dhintay isku dhac ka dhex dhashay xoogaga ammaanka iyo bannaanbaxayaasha, sida ay sheegeen dad xuquuqda u dhaqdhaqaaqa. waxaa jira warar sheegaya in gaadiidka dagaalka oo ciidamo ay saaran yihiin ay isku gadaameen xarunta madaxtooyada oo ku dhex taala taliska ah ciidamada milatariga. wakaaladda wararku waxa ay sheegayaan in ciidamadu ay sidoo kale xoog ku galeen xarunta xisbiga haya talada dalka suudaan. albashiir oo afgembi islaami ah xilka kula wareegay sannadkii 1998 ayaa bishii februari 22-keedii xaalad deg dega kusoo rogay dalka isagoo isku dayaya inuu damiyo bannaanbaxyada. xukuumaddu waxa ay 7 ka hor sheegtay in guud ahaan tirada dadka ku dhintay bannaanbaxa ay gaarayso 30 ruux, hase yeeshee kooxda dhaqaatiirta ee xuquuqda aadanaha waxa ay dadka geeriyooday ku qiyaastay ugu yaraan 60 qof. madaxweynaha xilka iska casilay ee suudaan waxaa doondoonaya maxkamadda dembiyada dagaalka adduunka iyadoo ku eedeysay gabootfal dagaal, dembiyo ka dhan ah aadaminimada, iyo xasuuq ka dhacay gobolka Darfur ee ku yaala galbeedka dalka Suudaan.
booliska dalka Ingiriiska ayaa maanta xiray aasaasaha websiteka Wikileaks Julian Assange kadib muddo 7 sano ah oo ay cadaaladda doondoonaysay. booliiska London ayaa sheegay in Assange ay u qabteen waaran loo jaray bishii Juun ee sanadka 2012, xilligaas oo uu ku guuldaraystay inuu isu dhiibo maxkamadda ka gadaal markii uu magangelyo ka helay safaaradda dalka Ekwator ee ku taala magaalada London. bayaanka booliiska ayaa sidoo kale lagu xaqiijiyey in safaaradda Ekwator ay hadda ka laabatay magangelyadii ay siisay aasaasaha websiteka Wikileaks kadibna ku casuuntay booliiska inay yimaadaan safaaradda. Assange ayaa magangeliyo ku deganaa safaaradda dalka Ekwator ee magaalada London tan iyo sanadkii 2012, xilligaas oo ay Sweden dalbatay in loo soo gacangeliyo si uu u wajaho eeda la xiriira tacaddi galmo. Sweden ayaa markii dambe ka laabatay eedihii ka dhanka ahaa Julian Assange, hase yeeshee wuxuu go'aansaday inuu baaqi ku sii ahaado safaaradda Ekwador ee magaalada London isaga oo ka baqayay in Britain ay u gacangeliso dowladda Mareykanka. Mareykanka ayaa ku eedeeyey Assange in uu WikiLeaks ku faafiyey dokumentiyo sir ah oo ay leedahay dowladda Mareykanka.
duhur wanaagsan dhegaystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaanna waa idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Barnaamijkuna waa kii dhallinyarada. aanu ku bilownay ee wasaaradda caafimaadka Puntland ayaa tababar u fidisay qaar ka mida dhallinyarada caafimaadka baratay. dhallinyaradan ayaa la baray buufinta guryaha magaalada si looga hortago dhibaatada ay dhilmaayadu keento ee ah cudurka duumada. yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan boosaaso ka soo diray.
dhallinyaradan ayaa xaafadaha magaalada Boosaaso ka sameyn doona olole buufin guryaha ah si loola dagaalamo cudurka duumada. dadweynaha ayaa ahaa kuwa la dhibaatoonayay kaneecadani.
kaneeca saayida waa la dareemaa, waxaa weye guryaha baraagaa ku dhex yaalla, biyo gelin baa ku dhex taallo, waxaas ilmaha way kaga sukacaysaa. waan kaneeca baasha kaneecadan usoo gadnaa habeen walba, waan ku dhibtoonay oo
waxa waxaan halkan u nimi inaan kaneecada iska baarno markaan madaxanu isku aragnay.
muxuu qofka dareemaya marka kaneecadu marka cunto balnoo faafaa?
sidaan arkay qofku wuxuu dareemaa marka kaneecadu hayo indha xanuun iyo murgiyadoo xanuuna iyo lugaha iyo tabcan iyo carabkoo qalala insha allah hadda calaamada. lakiin madaxanuun markaad ada horta aa timaado meesha waa iska weydo waa xumad kale. laakiin dadka aan arkaya hadda qaar badan waa laga helay, dawooyinna waa la siinay.
wasaaradda caafimaadka Puntland ayaa sheegtay in dhallinyaradan ay shaqaabuur u noqotay ololahan iyagoo dhaqaale ku heli doona si ay nolol maalmeedkooda ula soo baxaan. muddada uu socdo ololahani, dhallinyaradan ayaa muddo lagu tababaraya buufinta guryaha, waxaana qorshuhu yahay in la gaarsiiyo 16,000 oo guri oo ku yaala gudaha magaalada Boosaaso, sida ay sheegeen qolyaha caafimaadka. waxaana dhallinyaradan ay gudaha u geli doonaan guryaha xaafadaha magaalada Boosaaso. madaxa mashruuca xakamaynta cudurka duumada ee wasaaradda caafimaadka Puntland, Dr. Cabdikariin Xuseen Xasan, ayaa iga waramay barnaamijkan buufinta guryaha iyo dhallinyarada ka howlgali doona.
ujeeddada barnaamijka waxa weeye in Boosaaso oo noqotay marka annagoo tixraacayna sahamadii lagu sameeyey Soomaaliya oo dhan oo survey malaariyada Soomaaliya lagu sameeyey, in Boosaaso ay noqotay magaalada ugu sarreysa dhanka kayska ama dadka u xanuunsan cudurka duumada markii la barbar dhigo degmooyinka kale ee Soomaaliya, xataa kuwii hore loo oran jiray wabiyada mara oo malaariyadu ay aada uga jiri jirtay. sidaa daraaddeed waxaa xoogga la saaray barnaamijyo kala duwan oo Boosaaso si wax looga qabto arrintaa, si loo yareeyo dhimashada cudurka iyo dadka badan ee xanuunka uu ku dhacayo. ujeeddada barnaamijkaygu waa saas. marka waxaan hadda shaqooyinka aan qabanayna waxaa ugu muhiimsan wacyigelinta bulshada iyo muxuu ahaaye waxyaabaha kale ee looga hortago cudurka sida meelaha kaneecadu ay ka dhalato, oo lagu sameynayo muxuu ahaaye in la baabi'iyo ama kaluun lagu abuuro cuma cuna lulumada kaneecada, qaybinta mara kaneecooyinka, buufinta magaalada, iyo wacyigelinta, iyo in community bulshadu ay ka qayb qaadato. haddaan bulshadu aysan ka qayb qaadan, waxtar badan ma yeelanayso. marka dowlad hoose, bulshada, iyo dhammaan dadko isku duuban ayaa wax ka qaban kara barnaamijkaas.
waayahay imise guriba Boosaaso la buufinayaa, imise maalmood buu soconayaa buufintan?
wallahi waxaan rajaynaynaa ilaa 16,000 oo guri in la buufiyo. magaaladu way ka badan tahay 16,000 oo guri, ilaa 40,000 oo guri baa dowladda hoose u rajistar garaysan marka oo aysan ku jirin IDB-yada. laakiin 16,000 aan xulanayno waxa weeye markii aan xogta malaariyada aan fiirinay xaafadaha ay ugu badan yihiin yaan xulanay, oo ay muxuu ahaa kaneecaduna ku badan tahay, cudurkana aada dadka qaba ay uga yimaadaan. marka waa tiro ilaa 16,000 gaaraysa.
Tirada dhalinyarada ee ka howlgali doona xaafadahan oo buufin doona waa imisa?
Guud ahaan waxaa ka qayb gelaya 20 qof oo buufiyayaal ah, 8 qof oo wacyigeliyayaal ah, iyo ilaa muxuu ahaayey 5 qof oo supervisors ah, dad adigu 40 ku dhow. Marka la isku daro yaa muxuu ahaay shaqada qaban doona oo hawsha ka qayb qaadanaya, qaadanayana muxuu ahaa birriimkooda iyo muxuu ahaa wixii loogu talagalay inay ku shaqeeyaan.
Dhalinyarada horey waxay u barteen caafimaadka shaqo mahayn, maxaad ku xulateen marka in shaqadaasi aad dhalinyaradaas u dhigtaan?
Buufintu waa skills si fudud loo baran karo, khibrad macnaha waxa weeye, waa farsamo gacmeed. Skills markaan leeyahay farsamo gacmeed si fudud loo qaban karo. Waxaan u yeelanay dad wax qori kara, wax akhriyi kara, kadib hadda ka hor baan waxaan siinay tababaro qaabka wax loo buufiyo ah. Dhowr sheel baa loogu celiyay buufinta, marka waa ay tababaran yihiin oo ayna la qabsadeen qaabka wax loo buufiyo. Marka waxaan ku kalsoonahay inay fulin karaan arintaas.
Arintan aad u sameyseen, shaqaabuur ma noqonaysaa?
Way noqonaysaa, si joogta magaalada sanadkan walba waa la buufiyaa. Marka isla kuwii hore haddii aysan marka ciddi ka maqnaatana waa buuxinaa oo dib baa loo tababaraa. Marka shaqo abuur way noqonaysaa, inkastoo dee shaqo joogta aysan ahayn, nolol maalmoodkooda kala soo baxayaan.
Waaye Boosaaso, waxaa la sheegay ama aad maalin hore ka dhawaajisay in magaalada ugu badan Kanicadu ay tahay, warbixin ma ka samayseen ama tirakoob in Kanicadan Boosaaso ku badan ay dhimasho sabab ka dhaw?
Way jirtaa warbixin, waxaa jirta wax la yiraahdo health information system, qaabka ururinta xogta caafimaadka ee Soomaaliya iyo Puntland, iyo sarveeyo la sameeyay, intaba way jiraan. Marka xogtu way urursan tahay, waa la hayaa meelo laga tixraaco. Boosaaso marka la barbar dhigay muxuu ahaa Soomaaliya degmooyinka kale, marka la barbar dhigay gobollada, way u soo baxday xogtaasi in muxuu ahaay ay tahay Boosaaso meesha ugu badan oo laga soo riboot gareeyo, ama xogta ay ka soo baxdo malaariyada ugu badan. Dhimashada ma badnaa sanadba, sanadka ugu dambeeya hoos bay u dhacaysaa, sababtoo ah dadka immunitygooda kor u kacaya. Haddii cudurka dadka uu ku noqnoqdo, waxay u heliyaan difaac, bay u heliyaan. Marka dhimasho way jirtaa isbitaalka, kuwa qarsoon oo meelo kale macnaha isbitaalada aan la keeninna way jira, laakiin inta isbitaalka hadda ku dhimata dhimasho way jirtaa, laakiin ma badna.
Si kastaba ahaatee, waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey goobaha caafimaadka ee magaalada Boosaaso lagu arkayay dadweyne iska baaraya xanuunka Kanicada, halka qaarkoodna laga weynayay. Wasaaradda Caafimaadka Puntland ayaa sheegtay in magaalada Boosaaso ay tahay guud ahaan Soomaaliya meesha ugu badan ee laga helay tirakoobka la sameeyey Kanicada. Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
Haatanna dhegeystayaal, aan wada dhegeysanna heesta Jija iyo Cabdi Maaxi Muni.
Hodi hodeen aysan waa ku soo wacay Jija warjuusta, ma iga siin kartaa?
Abtiga hilib alisiya dhehe maxaa la kale ma dhahdo jimcadii hore aftane jubba jiira reer anoo marooya i joojisi waaka jiiti muku jeestaynu.
Sitayda anku arki ido saare hadal waxay giblaawdi maku daawa darajay waxaan dhahay jiija jabsi haqiiqatan jiija jojali aksi jiija anna wa ku jalan jiija kama jessica rebel jiija samelaha shot bane hebta hamar an ku geelaha hubu jabti heeri jabta soo ayar sila ku ku adey bareen ku soo boog bootila na ashwal stop sala ni iro ki sala Ibislays hoy khawes kolka hak dahni go hays jijo o jib kolka feden wada tosa wada gafsa tafsati ajalka hafd kuray irida ayso kubaysi hodi hodi akil mama mika afsati makuraa igar kiati jibta anku bodi jijo wa bartiis lama do bunde kulkalo ayalka begna kowa istaga ko prisa kowa kadi jamal amal jijo akiyade waxay dhahay jijo Isi ha iga tabi Jija Jita lena saad abai Jija Johor na mege oga Jija Georgia mina kisna soma si Jija
Anu isa kagani madno Hesta si Jija iyo Abdi Mahi Mooye Alka kala sootena wa VOA O sito seilin kagay manaysa Washington dhalinyaro badan oo caafimaadka ku barta dalka gudahiisa ayaa takhasus u raadsada dibadda hase yeeshee kadib ayay dib ugu soo laabtaan waddanka si ay bulshada wax ugu taraan waxyaabihii ay soo barteen wariyaha VOA ee Burama Hashim Sheikh Umar Good ayaa wareystay mid ka mid ah dhaqaatiirtaasi
Dr. Cabdiraxmaan Xasan Cabdullaahi wuxuu ka mid yahay dhalinyarada dalka gudahiisa ku baratay aqoonta caafimaadka ka bacdina takhasuska gaarka ku soo sameeyay waddamada dibadda wuxuu si gaar ah u soo bartay xanuunada ku dhaca sanka cunaha iyo dhagaha oo uu ka soo qalinjabiyay jaamacad ku taal dalka Shiinaha waxaan ka wareystay aqoonta caafimaad ee takhasuska uu ku soo sameeyay iyo sida uu bulshada ugu adeego
magacayga waxa la yiraahdaa Cabdiraxmaan Xasan Cabdullaahi waxaan hadda takhasus ku soo sameeyay xanuunada ku dhaca cunaha sanka dhagaha oo ENT ga afka qalaad lagu yiraahdo waxa jirta markii ugu horeeyay caafimaad barashada bilaabay waxaan ka bartay jaamacadda Amuud kulliyadda caafimaadka dabadeedo waxaan sameeyay wax barasho badan oo xagga dibadda wadana badan waan tagay kamid ee wadanka India oo short training aan ku soo sameeyay iyo wadan Taiwan la raado laakiin MD deedi master tii shahaadada takhasuska ahaa ee dhamaystirka waxaan ku sameeyay wadanka China een haddana waxaan ka hawlgalaa xarunta la yiraahdo Gudaal ENT Center oo magaalada Buurama ku taala halkaas aan dadka ku daweynaa waxyaalo badan oo nu qabanaa technology badan oo awl jirina waa soo kordhinay sida cilmiga shaashadaha iyo cabirka dhagaha iyo waxyaalo badan adeeg badan oo hore u jirin runtii aan wali u bulshada diyaar baan inaan caawino
maxaad ku dooratay adigu qaybtan daweynta sanka dhagaha iyo cuma
runtii waa su'aal fiican marka qofku first degree-ga dhameeyo caafimaadka ayaa wuxuu yahay option isku banaay inuu qaybtu dooniyo gal qaybtan waxaan u doortay mar aan ka qayb galay training advanced training lagu sameeyay wadanka dibadiisa oo tababar caafimaad oo heer sare oo aan ku sameeyay wadanka Taiwan ayaa qaybtan oo markaa janis aan u helay inaan ka qayb galo trainingkeega ama tababarkeega ayaa aad ii sii jeclaysiisay, iyadoo aan arkay baahi badan oo waddanka ka jirta oo xaggan ku saabsan, taasaan u doortay.
Waxaa tilmaantay in baahi badan oo loo qabay daaweynta xanuunada sanka, cumaha iyo dhegaha ku dhaca ay baahi badani ka jirtay waddanka gudihiisa. Hadda markaad waddankii dib ugu soo noqotay ee xarun caafimaad aad ka furatay, say bukaanadu kugu yimaadaan, bukaanada aad la kulanto ee ugu daran ee aad xaruntaada kula kulantay, se ee xanuunada aad ka daweysay kuwa kamida?
Runtii waa run baahi xooga ayaa jirtay qaybtan cunaha sanka xanuunadaas keliya ma daweyne, laakiin qaarkoodna qalliinaan u sameynaa. Cudurada ugu badan ee aan la kulanno waa cuduro aada u caama Soomaalida dhexdeeda, waxaa kamid ah cudurada ku dhaca qanjaha oo afka qalaad tonsillitis lagu dhaahdo, iyo kuwa dhagaha ku dhaca oo dadku inta badan dheecaan iyo waxa ay ku yeeshaan. Marmar waxaa dhacda caruurtoo kale waxay caam ku yihiin in dhagaha iska gashaan ama sanka wax iska gashaan ama cuna wax iska gashaan. Marka mararka qaarkood way adkaanaysay surface badan noocaas in leelo, tiina waxaad moodaa inaan iminka wax ka qabanay iyadoona wadi dhammaystirin dadku oo badan awgeed. Runtii waxaa ugu badan in daweynina dadku aad bay xanuunadan ula tacaamulaan. Waa xanuuno common ah oo ku dhaca caruurta, waxay ku dhacaan dadka waaweyn, waxay ku dhacaan dumarka, waxay ku dhacaan cid walba. Marka qof walba markuu xanuun ka dareemo eriyadaas, dhulkaasi waa dhul xasaasiya, markaaba way la yimaadaan dadku. Xanuunada ugu badan Soomaalidu taqaano waxaa kamid a somboorka, allergiga, qanjahaasa kamid a, iyo kuwo kaloo fara badan oo aadaan la tacaamulno.
Wadamada aad tagtay, Hindiya iyo Taiwan iyo China oo aad takhasuska kusoo samaysay, waxay isticmaalaan qalab casriya. Hadda markaa idinku qalabka aad isticmaashaan markaad daaweynaysaan xanuunada ku dhaca cumaha, sanka iyo dhegaha, waa qalab noocee?
Waarun qalabkaasi horta wadamadaasi qalabka haystaan ma haysano marka definitely xaqiiqda laga hadlo, laakiin waxaan haysanaa qalab u dhigma ama ku dhadhow. Sida matalan iminka awal hore uma jirin in endoscopy dhegta lagu eego oo dhegta inta la sawiro se xanuunkeegu yahay la sawiro, awal ma jirin. Waxaa la isticmaal jiray ku yaroo isha lagu qabto oo afka qalaad lagu oran jiray otoscope, laakiin maanta waxaa jira video system in la sameeyey oo qofkii dhegtiisa xagga laga taabanayo isna uu qofkiina u arkayo uuna aada ugu qancayo runtii. Kaas waa mid kamid a. Waxaa kaloo jira iminka cabirka dhegaha oo isna iminkaan keenay. Waxaa kaloo jira iyo farsamayn badan oo horow jirin oo iminkaan keenay, sababto mararka qaarkood waxyaala awal adkaa iminka halkana ku sameynaa. Waxaanan isku dayaynaa inaan qalabka adduunka yaala keenno insha allah mustaqbalka dhow.
Maadaama aad ka mid tahay dhalinyarta waxbaratay ee weliba bartay dhanka caafimaadka, oo marka horeba dee waxbarasho ku tegay dalka jaynaad ahayd, dib markaad soo noqotay inaad xaruntan furto, yaa kaa gacan qabtay ee kaa caawiyay?
Runtii waa su-aal aad u muhiima, runtiina adag oo qof walba uu dareemi karo. Qof dhakhtara oo hadda soo qalinjabiyey inuu xarun uu furo, runtii waa wax aada u caqariiba. Laakiin markii hore horta waxaan odhan karaa, awalan marka hore waxay iga caawiyey, Ilaahay ba iga caawiyey. Marka labaadna waxaan sameeyey, anoo khibrad badan u lahaa shaqada ayaa waxaan sameeyey aduu si personal ah anigu unbaa dadaalay, xaruntuna bilaabay. Qalabka laftiisana mar aan jiini joogay baa wax yaroo ii suura galay, baan soo yar qaatay. Cid caawisay ma jirto oo naftayda ahayn, anunbaa dadaalay.
Kaasi wuxuu ahaa Doctor Cabdiraxmaan Xasan Cabdilaahi oo ka mid a dhakhaatiirta dhallinyarada ah ee dibadaha takhasuska caafimaad kusoo sameeyey. Waqtiganna xarun caafimaad oo uu ku daaweeyey xanuunada ku dhaca sanka, cunaha iyo dhegaha kule magaalada Buurama, oo aan ku wareysanayay barnaamijka dhallinyarada maanta, Hashim Sheekh Cumar Good, VOA Buurama.
Halka aad weli nagala socotaana waa VOA. Markana dhinacii ciyaaraha waa Sanuur Bukhaari oo garabkayga fadhiya.
Mahadsanid Jacfar dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo. Xalay waxaa dhacay laba ciyaarood oo ka tirsanaa wareegga sideeda ee koobka kooxaha horyaalada Yurub. Labada ciyaaroodba waxay ahaayeen kuwo aad u xiiso badan, laakiin aan ku hormarno tii dhexmartay kooxaha Ajax iyo Juventus, ciyaartaas oo ka dhacday magaalada Amsterdam. Waxaana ciyaartaasi kooxda Juve ay marti ku ahayd dalkaasi Holland, iyada ayaana goolka la hormartay daqiiqadii 54-aad ee ciyaarta, goolkaas uu u dhaliyey ciyaaryahan Cristiano Ronaldo. waxa uu ahaa goolkiisii 125aad ee uu ka dhaliyo tartankan koobka kooxaha horyaalada Yurub. Ronaldo waxa uu noqday ka hor ciyaartan ciyaaryahanka ugu goolasha badan taariikhda tartankan, isagoo sidoo kalena ah mid ka mid ah ciyaaryahanada ugu hanashada badan tartanka koobka horyaalada Yurub. 5 jeer ayuu ku guuleystay Cristiano Ronaldo, mar uu 4 jeer la qaaday Real Madrid iyo aniraada 4 jeer uu Real Madrid la qaaday iyo 1 jeer oo uu kula guuleystay Manchester United. Goolka barbaraha kooxda Ajax waxaa daqiiqadii 1aad ee qaybta 2aad ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan David Neres. Ajax fursado badan ayay heshay oo ay gool ku keeni kartay, laakiin kama aysan faa'iideysan. Ka hor inta aynan ciyaarta bilaabanin iyo intii ay ciyaarta socotayba, booliska magaalada Amsterdam waxa ay xireen taageerayaal gaaraya 140 oo intooda badan ka mid ahaa taageerayaasha kooxda Juventus. Bayaan maanta ka soo baxay booliska waxaa lagu sheegay in qaar ka mid ah taageerayaasha ay wateen hub oo ay ku jireen buurad iyo weliba waran qalab loo ekeysiiyey iyo weliba buris, sida ay booliiska sheegeen. Sidoo kale booliisku waxay xireen qaar ka mid ah taageerayaasha kooxda Ajax, waxaana hadda ay ka dalbadeen booliiska dalka Talyaaniga in ay wada shaqeyn kala sameeyaan ciyaarta xigta ee toddobaadkan aan iraahday talaadada soo socota ay labadan kooxood isku haleeli doonaan. Ciyaartii kale ee dhex martay kooxaha Manchester United iyo Barcelona waxaa 1-0 ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Goolkaasi waxa uu ahaa gool uu iska dhaliyay ciyaaryahan Luke Shaw daqiiqadii 20aad, waana ciyaaryahankaasi waxa uu ciyaaraa kooxda Manchester United. Manchester ayaa u baahnaan doonta inay ku badiso 2-0 marka ay u safarto kooxda Barcelona garoonkeeda ee Camp Nou. Laakiin Barcelona ayaa aad ugu gacan sarreysay ciyaartii xalay, iyadoo weliba Barca ku ciyaareysay guriga kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Caawana waxaa jiri doona kulanno ka tirsan koobka Europa League wareegiisa 8-da. Kooxda Arsenal waxa ay la dheeli doontaa Napoli. Benfica ayaa martigelin doonta Eintracht Frankfurt. Slavia Prague waxay la dheeli doontaa Chelsea, halka Villarreal iyo Valencia ay fooda isdari doonaan. Xubintii ciyaaraha waa nageynta.
Waxaad Nuur Bukhari aad ayuu u mahadsan yahay xubintii ciyaaraha ayuu nala socodsiinaya. Markana dhinacii heesaha aanu dib ugu laabanno, waxaa idinku soo maqan codadka Farxiya Fiska iyo Faarax Murtiile iyo heestii dadnimada.
waa tahay heestaasi dadnimo iyo fanaaniinta Farxiye Fiska iyo Faarax Murtiile horena ay u qaadeen fanaaniinta Maxamed Axmed Kuluc iyo Xaliime Qaliif Magool ayaan kusoo gabagabayn doonaa idaacaddeenni duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idin la socodsiinayeen Jacfar Kukay anigu ah Nuur Xasan Nuurtan iyo kulan dambe dhegeystayaal sida iyo nabadgelyo.
Ruuxi aan ku toonayn, makka lagu maatiine, ruuxi aan ku toonayn, waa laga adambeeyaa.